ديك ليار أضعت لك راديوتي السلام عليكم مدر لدينا جلر شون 2021 جلن 23 يوني هبتانن تارشن دوني شون كبرограмамыз دا Түркменистанды өйкін соқыламыты диагнозлы адамлар көкөлер, марады оғырлы қадиталары артияр, өбелікі мағлуматтарымызды дегінләтілерсіңіз. Озәлі білен мен Мердан Тариев күнін тәзіліктері білен таныштыр ярым. Түркменистан сөйлің январ апрел арлығында Қырғызстаны помидорлары ең ұлы мөчбөрді экспорт етті. Бұл арды Тазабек Қырғыз Нешірі статистика бойынша Милли комитетің саңларына салғыланып қабар берді. Мағлумы тұра 2021 жылың 4 айының дуамында Түркменистан Қырғызстаны ұмуң бақасы 3,115 миллион доллары дең болон 2956 тонны помидоры экспорт етіптір. Түркмен помидорлары январ-апрел арылығында Қырғызстаны импорт етілген помидорларын 55%-ны дүзді. Бұ арылықты 7-ci июнды Қазақстан Түркменистандан импорт етілген помидорларды ве бұршыларды карантин құрылышларын бара көп үзі чықарылып басланмағы білен олары вақтайын қадағыншылық ерізді. Мұндының Русия экспорт етілген түркмен помидорларында хем күріңе етілген карантин құрылышлары тапылыпты. Росхелнадзор бұ яғдайлар дұвам етті, онды түркмен помидорларының импортыны чәкілендіріп білжектігіні дұйдырды. Ерменистанның премьер-министрінің везепесіне еріне тірді Никол Пашинян, еркі парламент сайлауларында еңіз қазанандан соңыра, кетсен ел дағыл Қарабақ себетінің үстіндәкі ұрышты, Ерменистанның еңілмегінден соңыра юртты әмелегелін сияты кризісің соңланмағына чағырды. Сайлауларын кесілапқы нетижелеріне лайықлықты, Пашинянның райет шертамысы партиясы сеслерін 53,19%-ына алмағы басарыптыр. Озолк президент Роберт Качырьянның ермени яраннығы партиясы сестерін 21%-ын алыптыр. Качырьян сайлауларын қалпластырландығыны айтса да, мұңы күвә айтып білжек делил худырлымеді. Американың елчісі Джон Салливан шүхіпті Москва долынор деп, Дөвлет департаментінің мәтбуат өкілі Нед Прайс 21-ci июнда мәліметті. Салливан мұндан 2 ай озол Бірлесен Штаттары білен Русияның арасындағы қатынашықларының артқылнашмағының арасында Москваны терк едіпті. 16-ci июнда Женевада президент Джо Байденің өзінің рус кәрдісі Владимир Путин білен кетірін кепешіклерінден соң, елчілерін яқын вақты везепелеріне долон жоқтығы иғлан еділіпті. Русияның елчісі Анатолий Антонов Бірлесен Штаттары 20-ci июнда долонды. Антонов мартта қачанда Байден өз белдіклерінде Путиннің ған хордығы варды ылалысяндығыны ысарыт етмегінден соңыра изіне чағырылыпты. Байден январды хәкімет басыны кетмегінден вәрі Вашингтон білен Москваның арасындағы дартқынлылықлар хасты итілесті. Бірлесен Штаттар Русия қарсы кибер хүчімлер тайлаулары қатысмак, оппозиция сияхтычысы Алексей Навальнинің дәхірленмегі өе түрмә хүкімеділмегі білен ілтешіклі санкциялар кирізді. Қазақстанның пайтақты Нұрсултанның суды юртты қадығын әділен Қазақстанның демократик сайлауы, яғни ДВК әрекеті білен ілтешігі үшін бір активисті 18 ай түрмі тұтығылығына хүкіметті. Бұ ДВК-ның ве оның яраны көші, яғни күші партиясының қолдаушыларына қарсы алынып барылған басышыларың фонында болып кесті. Судья 21-ci июнда 44 яшлы Асқар Қайырбекі хүкімі шығармаздан озыл, оның экстремист топорының әрекеттеріні құрамыластырмақты ве олары қатнашмақты күнәлі тапылғандығын айтты. Қайырбекің ақылшысының 20-ci июнда Азаттық радиосына айтмағына өре, оның мүстерісі айыпламалары реддетті, сөйле де судың қарарына шикайет етмегі көзіңінді тұтияр. Соңғы елларда Қазақстанды ДВК ве күші партиясы білен ілтешікілі әншімі активист ұзық мүхлөтті түрмі тұзоғылығына хүкмеділді. ДВК Қазақстанның BTA банкының озолқы басшылығы ве қазақ үкіметінің танқетшісі Мұхтар Әблиязов ел басшылығы дияр. Қазақ ресмилері 2018 жылды ДВК экстремист тағмасыны дақтылар ве оны қадаған еттілер. Русияның Чеченистан Республикасының дөвлі телевидениясының директоры Дейдім Зор Рамзан Кадыровың душманларына қарсы үлім хайватларына атты. Грозненің дөвлі телевидения ве радио кепешіклер едарысының басшылығы Чингиз Ахмадов 21-ci июнда Инстаграм хасабында ерлестерін видеосында Рамзан Кадыров білен егінегіне дұрындығыны айтты. Егерді кімді кім үлімі хақ едені болса, біз оны үлдіріріз. Егерді сөзі зер ұрық болса, біз керекі сөзі айдарыз деп ол белледі. Ахмадов Рамзан Кадыровың душманларын Чечен халқының душманлары, шейлі де өзінің шақты душманлары деп атландырды. Кадыровың ол астындағы Чечен қопсыздық құлықлары, сияты бәстішілері қарсы құқ бұзмалары амал етмекті, сол санда адамлары қиынамақты, алып қачмақты, өе өлдірмекті яқасыны танаттылар. Кадыровың өзі хем мұндың озол танкетшілеріні өлдірмек яды түрмә басмақ білен хайвадатып.